Iubiți frați și surori, în această dimineață, așa cum anunțam la început, am vrea să finalizăm acest capitol 14, cu care de fapt încheiem șirul textelor citite din 1 Corinteni, vom închide cartea pentru o vreme. Asta nu înseamnă că nu vom mai reveni asupra ei, o carte practică, o carte care se potrivește de minune, aș spune, situațiilor din zilele noastre și în același timp răspunsurile date de Pavel, evident prin Duhul Domnului, aruncă aceeași lumină pe care a aruncat-o atunci când epistola a fost scrisă. În câteva momente, în câteva minute de început, permiteți-mi să survolăm, dacă vreți, cartea în linii mari, în linii de contur, amintindu-vă că Pavel scrie această epistolă, iar sursele lui de informare, două la număr, prima sursă au fost niște negustori ai Cloiei, cu care Pavel s-a întâlnit la Efes, și din relatările lor privind situația bisericii din Corint, mai ales problemele bisericii din Corint, Pavel scrie șase capitole, primele șase capitole din această epistolă. El recunoaște, spune, am aflat de la Cloie despre voi, că între voi sunt certuri, zavistii și celelalte lucruri. Apoi, începând cu capitolul 7 până la sfârșit, Pavel răspunde la scrisoarea celor din Corint, scrisoare de-a cărei conținut nu știm nimic, n-a rămas, nu s-a păstrat. Dificultatea este legată tocmai de acest aspect și evident trebuie săpat adânc și căutate acele conexii pentru a înțelege clar ce a vrut să spună Pavel când el a răspuns acestei scrisori pe care probabil bordul conducerii din biserică i-a scris în dorința de a primi lămuriri în situațiile și crizele prin care ei treceau. În această dimineață am citit ultima parte a capitolului 14 și am putea spune felul cum abordează metodologia lui Pavel, cum abordează el aceste probleme extrem de sensibile, ne duc cu gândul la ideea că în Corint era un fel de anarhie, un fel de ordine răsturnată, în care mulți oameni se pretindeau spirituali sau hiperspirituali, dar prin manifestările lor creiau dezordine și evident lucrarea lui Dumnezeu era în suferință. Pavel scrie, evident, sub călăuzirea Duhului Sfânt, această epistolă, nu cu gândul de a limita darurile Duhului Sfânt, ci cu gândul și cu intenția declarată de a stabili ordine, afirmând chiar, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, al ordinii. Logica lucrării lui Dumnezeu este impecabilă, este perfectă, este desăvârșită ca orice lucru care vine de la Dumnezeu. Ca atare, singurul mod înțelept de a proceda în ce privește lucrarea lui Dumnezeu este de a te alinia la voia lui Dumnezeu și la ordinea stabilită de El. Ca atare, Pavel aduce în discuție, repet, răspunzând la scrisoarea celor din Corint și dezbate pe larg două din darurile Duhului Sfânt, respectiv darul vorbirii în limbi și darul prorociei. Haideți să le luăm pe rând, în câteva cuvinte și în câteva linii de contur, fără a intra în știu, explicații amănunțite. Intenția mea este să avem o imagine cât se poate de clară despre lucrarea lui Dumnezeu, despre această latură a lucrării lui Dumnezeu și, bineînțeles, să o putem experimenta așa cum Dumnezeu a lăsat-o, nealterată, nemodificată, ciuntită sau cosmetizată de noi. Darul vorbirii în limbi. Vine Pavel și spune, darul vorbirii în limbi este un dar al Duhului Sfânt dat pentru zidire personală. Nu este însă singurul mod de zidire personală, darul vorbirii în limbi, nu. Credinciosul se zidește sufletește prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, prin părtășie, dar se zidește și prin darul vorbirii în limbi. Rețineți, Dumnezeu este atât arhitectul cât și constructorul bisericii sale. El a hotărât ca printre mijloacele de zidire personală să fie și darul vorbirii în limbi. Ca atare, toți cei care au acest dar pot să-l exerseze în rugăciunile personale și în părtășiile comune, la rugăciunea comună și în orice ocazie în care omul se roagă, Duhul lui Dumnezeu vine și nu incomodează sau nu îi trece în, hai să zic eu, în poziția de spectator pe alții, și am să mă explic. Atunci însă când în părtășiile comune, grupuri mai mari sau mai mici, este cineva care să și tălmăcească, atunci darul acesta poate funcționa și în public. Se poate manifesta și în public pentru că scopul lui Dumnezeu este zidirea bisericii. Zidirea bisericii, și Scriptura spune clar în 1 Corinteni 12, arătarea Duhului se face spre folosul altora. Altora. Dacă însă nu este cine să tălmăcească, în biserică, vorbitorul sau cel care are darul vorbirii în alte limbi să tacă și să-și vorbească în intimitatea lui și lui Dumnezeu în situațiile în care el este singur în rugăciunea personală, cum deja am amintit. Observați dumneavoastră și să nu-mi scape gândul acesta, am să-l explic înainte de a spune altceva. A tălmăci nu înseamnă a traduce. A tălmăci nu înseamnă a traduce ad literam, adică cuvânt cu cuvânt. A tălmăci înseamnă a interpreta. A interpreta. Ca atare să nu căutăm tot felul de chichițe gramaticale, pentru că ne pierdem în lucruri inutile. Ei, în această dimineață, cuvântul spune foarte, foarte clar că acest dar este limitat în manifestare, în sensul că dacă nu este cine să interpreteze, în biserică cel care are un astfel de dar să tacă. Pentru că dacă nu tace, creează spectatori, oameni care nu știu ce zice, normal, el vorbește frumos, mulțumește lui Dumnezeu frumos, se zidește pe sine, dar atitudinea lui este o atitudine egoistă, pentru că ceilalți nu pot spune nici amin, nici nu se pot bucura și nici nu rămân zidit sufletește. Iar atunci când noi ne întâlnim încă o dată, când biserica se întâlnește la părtășie, scopul declarat de Scriptură este că noi trebuie să ne zidim sufletește, printre altele, printre latura închinării, evangelizării și așa mai departe. Cred eu că aceste linii de contur simple, biblice, au menirea să ne facă să înțelegem și cel care este predispus să nu țină seama de ele, Pavel spune foarte caustic, Cine nu înțelege, o să nu înțeleagă. Cu alte cuvinte, eu nu o să vin să mă cert, nu o să vin să mă erijez în polițist și nu o să vin să abuzez de autoritatea apostolică pentru ca să fac ordine. Menirea mea este să vă spun ce vine din partea lui Dumnezeu, să vă amintesc că Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii, pentru că întotdeauna dezordinea creează tensiuni, dezordinea creează altercații și dezordinea prin ea însăși este haos și aduce un contraserviciu bisericii. Nu aduce o mărturie bună, ci aduce denigrarea bisericii. Pavel se dă pe el însuși ca exemplu, spune: mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Poate că era cineva în Corint care spunea sau gândea: ei, să dă mare. Noi îl știm cât e el de fricos, în Corint cel puțin, și de slab, chiar cum Pavel a recunoscut cuvintele altora despre el spuse. Dar Pavel spune adevărul: eu mulțumesc lui Dumnezeu, vorbesc mai mult decât voi toți, dar în biserică prefer să spun mai degrabă 5 cuvinte înțelese, să învăț, să edific, să zidesc pe cineva, decât 10.000 de cuvinte în altă limbă care nu le înțelege nimeni. Al doilea aspect și dar pe care Pavel îl tratează aici este darul prorociei. Este dificil, a fost și probabil că va fi și în viitor, să vorbești despre aceste manifestări ale Duhului și să îți spui nu punctul de vedere personal, ci punctul de vedere biblic. Una din tinichelele care se leagă pastorilor în vremurile noastre este acesta: nu crede lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, lucrarea Duhului Sfânt nu este numai vorbire în limbi sau prorocie. Nici o activitate, nici o acțiune spirituală care zidește biserica, care conduce biserica, care pregătește biserica, nu poate să fie făcută cu eficiență, evident, decât de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este prezent în lucrurile care noi le numim mici și în lucrurile care noi le numim mari. Duhul Sfânt este acela care nu lipsește în acțiunile spirituale ale lui Dumnezeu de zidirea bisericii, de conducerea bisericii, de expansiunea bisericii, respectiv evangelizare și misiune. Și nimeni nu poate să spună că el monopolizează și că doar o anumită latură a manifestării Duhului Sfânt este lucrarea Duhului Sfânt. Este greșit. Duhul Sfânt învață, Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt convinge de păcat, Duhul Sfânt naște din nou, Duhul Sfânt produce pocăința, Duhul Sfânt produce întoarcerea, Duhul Sfânt produce sfințirea, Duhul Sfânt produce trezirea, Duhul Sfânt pregătește biserica, biserica va fi răpită prin Duhul Sfânt, etc., etc. Prin Duhul Sfânt cântăm, prin Duhul Sfânt răbdăm. Prin firea noastră noi nu putem să răbdăm, nu putem să iertăm, nu putem să pierdem. Ni se pare injust, scandalos când suntem nedreptățiți. Doar Duhul Sfânt ne dă puterea să răbdăm, să așteptăm, să suferim, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să fim nedreptățiți, să fim blamați, să fim loviți, să fim vorbiți de rău, acoperiți cu ocări, cu dispreț și așa mai departe. Doar prezența Duhului Sfânt în viața noastră ne dă acea tărie, acea putere ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne achităm, dacă pot să spun așa, de mandatul acesta, de copii ai lui Dumnezeu, chemați la gloria lui Iisus, la slava lui Iisus și, după cum spunea El, dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. Iată dar că a spune, a monopoliza, a canaliza sau a învăța este și mai periculos pe oameni că doar o anumită latură a manifestării Duhului Sfânt este a Duhului Sfânt este greșit. Duhul Sfânt are o infinitate de metode prin care lucrează și orice metodă pe care el o folosește este oportună, este folositoare la timpul potrivit, pentru că el este înțelept în ceea ce face. Darul prorociei este un dar de zidire a bisericii. Tocmai de aceea el poate și trebuie să se manifeste în biserică. Poate și trebuie să se manifeste în biserică. Pentru că darul prorociei aduce zidire nu pentru proroc, ci pentru biserică. Și dacă noi am venit să ne zidim sufletește, să creștem în cunoașterea Domnului, e nevoie că avem nevoie de zidire. Zidire înseamnă, și este un cuvânt, aș spune, general. De foarte multe ori, pentru a zidi trebuie mai întâi să dărâm. Pentru a planta trebuie mai întâi să smulgi. Pentru a construi ceva nou trebuie să dărâm vechiturile. Ei, Duhul Sfânt, prin darul acesta, dar nu numai prin darul acesta, face această lucrare sau aceste lucrări. Spune Scriptura, în versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Zidește, sufletește biserica. Încă o dată, darul prorociei nu este singurul mijloc de zidire a bisericii. Nu. Predica zidește biserica, părtășia creștină zidește, rugăciunea zidește, răspunsul la rugăciune zidește și mai mult. Prorocia zidește, citirea Scripturii zidește, meditarea zidește, memorarea zidește și lista poate continua. Niciunul din noi nu avem dreptul să-L închidem pe Dumnezeu. Mi se pare puțin obraznică exprimarea. Să-L închidem pe Dumnezeu în cușca concepțiilor noastre și să spunem, Doamne, numai așa să lucri. Doamne, numai cum știu eu că așa am învățat noi, nu știu unde. Doamne, numai cum ne place nouă sau cum ne place la majoritatea. Nu! Dumnezeu este suveran. Și uneori, și de cele mai multe ori, Dumnezeu nu lucrează. Știți de ce? Suntem prea mari. Suntem prea mari noi ca să mai poată lucra Dumnezeu. Suntem prea înțelepți noi ca să mai putem renunța. Suntem prea sofisticați ca să mai acceptăm simplitatea Duhului. Dumnezeu însă, spune Scriptura în această dimineață, că lucrează și atunci, exemplificativ, spune Pavel, când intră între voi un necredincios sau unul fără daruri și darul prorociei se manifestă, spune Scriptura aici, versetul 25, tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi în adevăr că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Vreau să vă întreb în această dimineață, vreți ca astfel de manifestări să se întâmple, să se petreacă între noi? Cred că predic la Pentecostal. Am fost odată în viață chemat să predic de Ierusalim la baptiști. Și m-am frământat 2 zile. Ce să predic? I-am tot căutat texte care să mă ducă la simbole și până la urmă am zis nu. Dacă nu o să le placă, nu o să mă mai cheme. Și am predicat din Fapte 2. Dragii mei, problema în această dimineață este aici, în interiorul nostru. Vrem noi, sau spunem, am vrea proroci de aceștia care ne laudă. Nu să ne descopere nouă taina inimii, că am adunat acolo o mulțime de lucruri, de fițuici, pe care sunt scrise intimitățile noastre, gândurile noastre, idolașii noștri. Și cum să ne descopere în public? Aș vrea în această dimineață să fiu bineînțeles și clar în exprimare. Scriptura spune clar, acțiunea darul lui poate ajunge și poate atinge aceste aspecte pe care Scriptura le consideră absolut normale, ca taina inimii sau tainele inimii unui om să fie descoperite. Să nu te cunoască, să nu-L cunoști normal, tocmai de aceea. Duhul lui Dumnezeu pătrunde acolo unde noi nu știm, acolo unde noi nu putem pătrunde, acolo unde noi nu putem ajunge. Și atunci când El intră în cămăruțele acestea ascunse, aprinde reflectorul. Se văd păianjenii la colți, se vede mucegaiul, se văd idolașii Rahelei puși acolo și multe alte lucruri și face lumină. Și spune Scriptura, reacția unui astfel de om va cădea cu fața la pământ și va spune, aici e Dumnezeu. Iată dar că darul prorociei nu numai că zidește biserica, darul prorociei are acțiuni evanghelistice, misionare, pentru că mulți oameni, eu am întâlnit mulți oameni care s-au întors la Domnul în situații în care Dumnezeu le-a vorbit despre o taină lor ascunsă. Nu știa nimeni despre problema lor, durerea lor, lacrimile lor, starea lor conflictuală de ani de zile sau alte stări. Și Duhul lui Dumnezeu a făcut lumină și oamenii aceia au rămas și au zis, aici este Dumnezeu și vreau să vin, vreau să mă întorc, vreau să mă pocăiesc, pentru că m-am convins că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragii mei, noi nu putem lămuri niciun om să se pocăiască. Doar Duhul Sfânt poate lămuri oamenii să se pocăiască. Doar Duhul Sfânt poate lămuri oamenii să se întoarcă. Doar Duhul Sfânt poate aprinde lumina în întuneric. Și una din metodele prin care Duhul Sfânt o face este și darul prorociei. Duhul Sfânt poate vorbi printr-un predicator. Duhul Sfânt a vorbit prin oameni în momente care nu te-ai așteptat. Și oamenii n-au putut să le explice. Duhul Sfânt este suveran și va vorbi, evident, întotdeauna însă, după voia lui Dumnezeu și spre zidirea și mântuirea, după caz, a celor în cauză. Apoi, toate inspirațiile, inclusiv prorocia, trebuie verificate. De ce? Nu v-ați întrebat. De ce? De ce nu putem lua tot? Ba mai mult, Pavel la Tesaloniceni vine și spune, cercetați totul și păstrați ce este bun. Simplu, pentru că sunt trei surse de informare. Este un miracol că Duhul Sfânt vine și folosește latura umană a unui om, a unui bărbat sau femeie și prin acest canal Duhul Sfânt transmite un mesaj. Pentru că sunt trei surse de informare. Trebuie prorociile cercetate după Scripturi. Nu Scripturile după prorocie, ci prorocia după Scripturi. Cele trei surse de informare sunt, unu, Duhul lui Dumnezeu. Și când vine Duhul lui Dumnezeu, copleșește inimile și viața noastră cu dragostea și căldura lui Dumnezeu. Aduce lumină, aduce îmbărbătare, se mișcă în acel perimetru stabilit de Dumnezeu, zidire, sfătuire, mângâiere. Descoperirea tainelor inimii, care evident este o zidire personală deosebită, creează convingeri, atașamente, entuziasm și dorință după Dumnezeu extraordinare. Apoi este firea omului. Firea omului. Poate la un moment dat un om care este proroc, darul prorociei, hai să fiu mai clar, mai pe text, care să vorbească din firea lui. Și este o gravitate, evident. Scriptura este plină de situații în care vorbește și spune. Ei spun, așa vorbește Domnul, dar Domnul zice, eu nu i-am trimis. Eu nu le-am dat nimic. Eu nu le-am spus. Ei au plecat de la ei. Din râvnă, din inerție, din dorința de a fi, din popularitate și din alte și alte motive. Și pentru că există posibilitatea teoretică și practică ca cineva să vorbească din fire, nu din duh, noi trebuie să cercetăm după Scripturi, să cercetăm mesajul după Scripturi, să cercetăm revelația respectivă după Scripturi. Bineînțeles, cercetarea nu trebuie să se oprească aici Și mă opresc puțin pentru că se pare că unii nu înțeleg termenul. A cerceta nu înseamnă a încheta. Nu. A cerceta nu înseamnă a lua roba de judecător și a-l chema pe X acolo la bară să stea în poziție de drept înaintea ta. Nu. A cerceta înseamnă a analiza. A analiza. A verifica. Asta înseamnă a cerceta. Scriptura nu ne lasă pe noi ca cel care cercetează să o facă cu aroganță, cu dispreț, cu ură, cu răutate și să-ți lasă că te învăț eu pe tine minte. Nu, nu! Despre aceasta însă să vorbesc la pedagogia cercetării puțin. A treilea sursă de informare din nefericire este cel rău. Sursa demonică le pândește la fiecare pas. Pot să vă spun că în viață am întâlnit foarte puține cazuri, dar am întâlnit de oameni care spuneau că vorbesc în numele Domnului, dar ei vorbeau din o sursă străină. Acești oameni îți dau mult de furcă. Nu se subordonează, nu ascultă, te disprețuiesc, te ignoră, îți creează frisoane, mai ales în public, pentru că strică pe unde calcă și trebuie să-i înfrunți cu autoritate biblică, cu autoritatea Duhului, ca să-i poți pune sub tăcere. Dar, din fericire, zic eu, astfel de persoane sunt rare și e bine că sunt rare. Ar fi și mai bine dacă n-ar fi deloc. Scriptura spune, cercetați totul. Verificați, spune, unul prorocește, ceilalți să judece, adică să analizeze. Veți zice dumneavoastră și repet, slujba aceasta, responsabilitatea aceasta este ingrată, este greoaie. Dar m-am gândit zilele acestea, câți din dumneavoastră, în condițiile actuale, v-ați duce la O'Hare sau la Midway și ați spune, eu vreau să călătoresc în Europa cu un avion, dar nu trec, domnule, prin parajele de securitate. Nu mă interesează. Urcă în avion cine vrea. Cât ați avea curajul? Dragii mei, prin natura lucrurilor, prin starea împrejurărilor, a devenit o necesitate verificarea. Pe mine mă irită de câte ori mă duc la aeroport. Cel mai tare m-a controlat San Francisco. Am zis, domnule, ăștia în următorii ani, dacă mai merg în ritmul ăsta, o să caute și plombele la măsele. Întorci pantofii. Mai că ți-i rupe, ți-i îndoaie, nu știu ce. O trupă din aceasta de asiatici care își fac meseria la sânge. Ei, oamenii au ajuns la convingerea că e nevoie, e necesar să-i verificăm. Și pe fiecare care trece pe acolo îl consideră un posibil terorist. Așa îl verifică de parcă ar fi toți Bin Laden. Ei, în viața spirituală, în lucrarea lui Dumnezeu, situația dictează și în Corint era un exemplu. Era nevoie de cineva să verifice. Nu să arunce și să disprețuiască, ci să verifice. Și să spună, oameni buni, nu vă folosește această experiență doar pentru că voi vă simțiți bine. Dacă nu zidește pe nimeni, ea nu-i de niciun folos. Nici noi ca și oameni, dar aminte Dumnezeu, nu facem, nu ne angrenăm în lucruri fără de folos. Cel puțin în mod intenționat. Deci Dumnezeu ne dă responsabilitatea aceasta și vă spun, alături de alte responsabilități, pentru pastorii zilelor noastre, aceasta este una din cele mai mari responsabilități. Nu poți să fii pasiv. Și aici sunt două pericole pentru pastor, poate că n-ar trebui să vi le spun. Unul, și de regulă regulile acestea, unii le rezolvă foarte ușor, dar efectele sunt catastrofale. Nimic, domnule, la mine în biserică nu piu ei niciun. Nimic. O fost prorocia, dacă prorocea să prorocească în dealul, nu știu unde, să-și vadă de treabă, la biserică, nu, ordine. Oamenii aceștia care pun mai presus ordinea decât Duhul, decât inima, decât omul, decât biserica. Și este foarte greșit. Dragii mei, aș vrea să fiu foarte bineînțeles. Eu nu vreau ca biserica aceasta să n-aibă oameni Așa cum Dumnezeu hotărăște care să aibă darul vorbirii în limbi, să aibă darul prorociei, darul credinței, darul minunilor, darul vindecării, dar toate să se facă în chip cuvincioș și cu rânduială. Să mergi acasă plângând de bucurie, să mergi pe drum cu lacrimi în ochi, să spui: astăzi a vorbit Dumnezeu inimii mele, taina inimii mele a fost deschisă, a fost dată la o parte, lacăte grele au fost rupte, zăvoară de asemenea rupte și eu plec acasă liber, slăvit să fie Domnul. Vreau lucrul acesta, dar nu vreau lucruri din fire care nu folosesc nimănui. Nu vreau manifestările eului, nu vreau manifestările firii care sunt un afront la adresa lui Dumnezeu și un pericol imens pentru cei care le practică, evident. Iar biserica nu rămâne în astfel de situații zidită. Nu mi-am propus să vă dau exemple din practica zilei, pentru că nu face obiectul acestei teme în această dimineață, dar din nefericire sunt destul de mulți oameni. Am văzut însă în viața de slujire că atunci când ai de-a face cu un om al lui Dumnezeu, care are un dar al lui Dumnezeu, are Duhul lui Dumnezeu, stă și te ascultă. Și spune: frate, dumneata, răspunzi, dacă îmi spui să tac pentru o vreme, eu tac, eu stau în banc, eu stau și ascult, opresc darul acesta pentru o vreme, pentru că scrie darul prorocilor, este supus prorocilor, dar dumneata răspunzi. Și totdeauna, când oamenii cu astfel de atitudine aia, am zis, nu, 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 tu nu trebuie să taci, tu du-te mai departe. Dar am întâlnit oameni și am zis: tu vii să mă cercetezi pe mine, dar ce dar ai tu? Că te dar, păi, dar tu ești Pavel, de vii să-mi spui tu mie ce să fac? Și am văzut oamenii aceștia s-au dus din rău în mai rău. S-au dus din groapă în groapă, din șanț în șanț. Pentru că n-au vrut să asculte. N-au vrut să asculte de nimeni. Nimeni nu era bun pentru ei. Dacă mergeam unde era un cer de rugăciune și ei se rugau, ei nu se mai puteau ruga. Nu, nu, că a venit ăsta și ăsta e... ăsta nu crede. Nu e adevărat. Cum să nu cred? Cum să nu cred? Cred. Și vreau, dar vreau din partea lui Dumnezeu și întotdeauna, vă mărturisesc și astăzi, din primele zile și până astăzi, întotdeauna, eu când mă duc undeva la un cer de rugăciune sau la un timp de rugăciune, spun: Doamne, dacă ai ceva să-mi spui, prin una din metodele pe care Tu în suveranitatea Ta le alegi să-mi spui și găsești de cuvință, spune-mi, dar aș vrea să-mi spui așa. Ăsta e semnul meu. Și au fost situații în care m-am dus și nu m-am pus bine pe genunchi. Și Dumnezeu mi-a vorbit exact cu ceea ce eu am cerut să-mi spună. Și mi-a spus și m-am îmbărbătat și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeul nostru se lasă descoperit, se lasă verificat dacă vreți. Și nu e o insultă să spui: Doamne, aș vrea să știu, aș vrea să ies din confuzie, aș vrea să ies din, știu eu, situația aceasta de ceață și aș vrea să stau la dispoziția Ta. În sfârșit, trece timpul și, deși am avut timp suficient, mai este un aspect foarte interesant pe care probabil că abia așteptați să vedeți ce o să spun. Ultimul bloc de text, mai precis, de la versetul 34 în jos. Înainte de aceasta, însă în concluzie, darul prorociei este un dar de zidire sufletească a bisericii, vorbește bisericii spre sfătuire, zidire și mângâiere. Nu este singurul mod de zidire a bisericii, este doar unul din multele daruri și metode prin care Dumnezeu zidește biserica Sa, dar, repet, este printre ele și darul prorociei. Trebuie să facă în chip cuvincios, cu rânduială, nu într-un mod egoist, ci altruist și, bineînțeles, Duhul Dumnezeu știe lucrul acesta fără să-i dăm noi sfaturi. Versetul 34 în jos spune: femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbatul lor acasă, că este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Când vrei să-i pui capac la cineva, citești textul sau așa-i terminat. Este cel mai simplu mod. Și cred că Pavel îl folosește aici tocmai ca și capac. Vă amintiți? În parcurgerea epistolei, Una din problemele grave în biserica din Corint era aceea că un grup de femei, nu știm câte, multe sau puține, se considerau hiperspirituale și spuneau cam așa bărbaților lor: dragul meu, eu sunt pentru Domnul. Eu sunt așa interesată de împărăția Domnului, așa sunt preocupată de împărăția Domnului, de darurile lui, eu sunt la dispoziția Domnului și de aici înainte, tu cu a tale, eu cu ale mele. Nu revin asupra subiectului, dacă vreți, căutați sau cereți predica de la băieții de la stație. Cred eu că pe aceste femei Pavel le are în vedere aici. În mod sigur, Pavel aici nu vorbește despre o punere sub talpă a femeii, dând darurilor care le-am vorbit interpretări masculine, adică doar pentru bărbați. Nu. Haideți să vedem. Vă rog să deschideți la capitolul 11. Nu-i de mult de când am parcurs. Versetul 5, unul din versete. Spune: dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelet, își neștiințește capul și așa mai departe. Unde prorocește? Unde se roagă? În biserică. În biserică. Surorile noastre au dreptul să se roage în biserică, și public și individual, când sunt numite. Au dreptul. Apoi, dacă Duhul lui Dumnezeu dorește, Dumnezeu dorește în suveranitatea Lui să dea un dar de prorocie sau un alt dar al Duhului Sfânt unei femei, îl dă sau nu? Ne întreabă pe noi bărbații? Nu! Înseamnă că Pavel vroia să pună într-un fel sub disciplină acele femei care se considerau hiperspirituale, care n-ascultau de nimeni, refuzau drepturile de soț a bărbaților lor asupra lor și care se credeau foarte, foarte spirituale. Și interesant, zice, pe bărbații ăia pe care voi îi disprețuiți și mergeți acasă și întrebați pe ei. Mergeți, dacă nu înțelegeți ceva, mergeți acasă și întrebați. Se pare că bărbații lor săraci nu mai ajungeau și ei la rând să vorbească ceva sau să spună ceva, pentru că ele acasă sau în public erau totdeauna în majoritate. Totdeauna erau gata și să spună ceva și... Am văzut și noi bărbați de aia, nu? Care poartă numai acordionul, caietul de cântări și zice, soția mea are mai multă, are daruri mai multe. E ok, e bine că l-o convins să spună așa ceva, măcar că l-o convins, că dacă nu ajungeau la altercații. În sfârșit. Deci, Pavel vrea să spună aici, aceste femei, care nu sunt ceea ce pretind că sunt, care nu sunt spirituale cum se cred, să tacă. Să tacă în adunare, au ceva de întrebat în biserică, să întrebe pe bărbații lor acasă, să învețe de la ei și dacă nu se subordonează, dacă nu înțeleg, să nu înțeleagă, dar trebuie să știe că eu ce vă spun nu este cuvântul lui Pavel, ci este o poruncă a Domnului. Haideți să încheiem în această dimineață cu două sau trei aplicații. Dumnezeu are o infinitate de metode prin care își zidește biserica sa. Una din metode este prorocia. Nu credeți că ar fi potrivit că în această dimineață să spunem: Doamne, așa cum s-a întâmplat, vă amintiți? În tabăra lui Israel. O venit cineva și a zis: știi ce? Doi în tabără prorocesc Moise de numă. Ei credeau că îi fac o mare nedreptate lui Moise, că ăia prorocesc acolo. Și Moise a zis să dea Domnul ca tot poporul să fie format din proroci. Și spune în această dimineață: eu nu, cine sunt eu? Un pai, un fir de iarbă. Dacă Dumnezeu vrea să facă pe cineva proroc, îl pot eu opri? Îi pot eu spune: Doamne, dar nu-l face, că ăsta îmi creează probleme? Nu! Ăsta îmi strică ordinea, îmi strică jucăriile mele, îmi strică viziunea mea? Nu! În orice caz și în orice situație, un om al lui Dumnezeu inspirat, proroc sau de altă natură, va conlucra împreună cu toți cei care au Duhul lui Dumnezeu, vor merge împreună și este extraordinar de frumos în fapte. Când învățătorii și prorocii se rugau împreună, adă Doamne vremurile acelea. Învățătorii și prorocii să roage împreună. Învățătorii au nevoie uneori să li se descopere taina inimii. Pentru că poate că s-a pietrificat, poate că s-a ajuns în starea aceea de îngânfare în care noi știm totul și prorocul are nevoie să fie verificat și unul pe altul. Ne șlefuim, ne îndreptăm pentru ca în final toți să ajungem acasă. Doamne, dacă vrei să faci pe cineva proroc, fă-l. Tu ești suveran, biserica ta, nu e a mea, nu e a noastră, nu e a comitetului, nu e a nu știu cui, biserica este a Domnului. Și Domnul va da după cum găsește El de cuvință. Noi am învățat în Scriptură că trebuie să dorim, să cerem, să râvnim. Domnul să binecuvânteze aceste cereri și dorințele noastre. Cercetarea este obligația fiecărui pastor. Să nu rămâneți surprinși. Să nu rămâneți surprinși. Dacă cineva are o lucrare și eu trebuie să mă duc să-l întreb, eu trebuie să mă duc. Dacă n-am fost clar sau dacă ceva după Biblie n-a fost clar sau știu că viața lui nu e bună. Testul roadelor este unul din cele mai importante teste, dar noi nu avem de unde să știm. Vine cineva, nu-l știm, l-am văzut prima dată. Sunt obligat să mă duc să-l întreb dacă am văzut ceva. Dacă mesajul n-a fost clar, a fost împotriva Scripturii. Trebuie să mă duc să-i spun frate sau soră, nu o să o spun public, nu o să-l fac de rușine public, nu o să-l iau barda, nu o să iau toporul, n-am făcut-o niciodată. Dar am să mă duc să-i spun și am fost de nu știu câte ori. Să spun, dragul meu, mesajul tău intră în conflict cu Scriptura aici și aici. Rogă-te și te îndemn, verifică-te, ești sigur că Domnul ți-a vorbit? Ești sigur că ai văzut? Ești sigur că mesajul este de la Domnul? Ești sigur ce știi, ce ești? Sau șovăi? Și trebuie să întrebăm. Verificarea este aspect de a corecta, nu de a distruge. Nu de a da în cap, nu de a-l ponegri, nu de a spune, băi, tu ești proroc mincinos. Dacă îi spui așa și după o cercetare sumară, deja l-ai trimis în grupul prorocilor mincinoși, nici tu ca învățător sau păstor nu ești mai drept. Trebuie să căutăm, spune Iacov, să-i smulgem pe unii din foc. Dacă s-o dus din îndrăzneală, dacă s-o dus din prea multă râvnă, dacă știu eu ceva, trebuie omul corectat și învățat. Și după caz limitat, oprit. Sunteți bucuroși că am încheiat? Eu sunt mai bucuros ca dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Că dorim ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze mai departe în viața noastră, în viața adunării noastre. Duhul lui Dumnezeu să umple viața noastră de putere, de căldură, de lumină. Doar Duhul lui Dumnezeu zidește, convinge, naște din nou, duce omul din treaptă în treaptă, în cunoașterea Domnului, în părtășie și profunzime cu Domnul. Și Domnul să fie slăvit pentru toate lucrurile. Haideți în finalul serviciului în această dimineață să mulțumim Domnului, vă chem să ne ridicăm în picioare.